әйелдігін бір әлем, іші толған мұң арман. Күліп жүріп жасырады жүрегінде мұң қалған. Бірі ана бірі жар, бірі қыз боп еркеле. Өзген ойлап жүргенде өзін қояр кенге. Әйелдердің жанайқайын естісе екен бір адам. Күлімсіреп жүргенімен жүрек сырым кім ұққан. Әйелдерін жіппе ер азамат, жүрек нәзік сұңғыш қой. Бір ауысыз жарасалар жазылуы қиын ғой. Ана болып түн ұйқысын біледі ол баладан. Өз қажуын білдірместен жақсымын деп қоя салған. Жар болғанда шаңыраққа жылу беріп от жаққан. Кейде оның бір ауыз сөзін тыңдайтұғын жан таппаған. Әйелдердің жанайқайын есте білші қарағым. Оған алтын керек емес, керек кейде бір жылы ән. Қалайсың деп сұрасаң да жетіп жатыр жүрекке. Кейбір әйелімсіз ғана жылап қояр түнекте. Бір қылып көп нәрсені көңіліне жиғанда, бір шамырақ шай қалмасын деп талайға шыдаған. Ешкім білмес түн ішінде қанша жастың төгілгенін. Татқанда қайта тағы жасырады көңіл момын. Әйел әлсіз деген сөз емес, әйел нәзік күш деген. Бір тамырақтың дерегесін дүрді ұстап жүрген. Қадірлемей түрі кезге кейін іздеп қалмамыз. Жанымызда жүрген жанның жылы сөзін аямамыз. Әйел деген ана деген, әйел деген ар деген. Әйел күлсе үйде күлер, әйел жыласа зар деген. Қадырым біл әйелдердің бар кезінде бағала. Кешірімнің керегі жоқ жүрегін жаралама. Әйелдердің жанайқай есте білші дүние. Олада бір бақыт іздеп келген мына ғұмырға. Анам болса маңдайынан сипап қойшы бір күні. Жарым болса жылы сөйле, қадірін біл ер азамат. Өтеді ғой бұл өмірдің мүлкіні.